Pagājušajā gadā par knabu iespējamo nākotni sprieda divas ekspertu darba grupas. Viena no tām, kas lēma par knabu likuma regulējumu pilnveidošanu un iestādes darba efektivizēšanu, vadīja valsts kancelējas direktore Elita Dreimane.
Darba grupa manā vadībā strādāja 9 mēnešus, un eksperti izvērtēja tiešām dažādas modeļas, tā skaitā tika vērtēta arī iespēja knabu nodot ģenerāla prokuratūras pāraudzībā, kā arī piešķirta knabam neatkarīgās iestādes status līdzīgi kā valsts kontrolē. Pēc ļoti daudz dažādu vispusīgu modeļu analīzes darba grupa konstatēja, ka tomēr vispiemērotākais modelis pašreizējās situācijai, kāds Latvijā ir, būtu pašreizējais modelis ministra kabineta pāraudzība un šo te pāraudzību tātad īstenot ministra prezidents.
Taču darba grupa piedāvā esošajā pāraudzības modelī stiprināt knabu neatkarību, piemēram, ierobežojot premjera un stiprinot Saeimas pilnvaras biroju uzraudzībā. Stāsta valsts kancelējas juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce.
Kopsumējot mūsu piedāvāto risinājumu, tad tas ir vērsts uz neatkarības stiprināšanu un tātad trīs galvenie punkti, tātad ministra prezidenta tiesība apjoms noteikts, tātad pāraugot biroja darbību, stiprināt arī Saeimas lomu uzraudzības mehānismā un tātad ieviesta šī te daļēji ārējās uzraudzības komisija, kas gan kā uzraugs darbojas, gan kā speciālists, gan arī kā, teiksim, palīgs birojam.
Savukārt iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersone Godmane vadīja citu darba grupu, kas tika izveidota premjeras uzdevumā, lai vērtētu knapu pagājušā gada pirmās puses darbības rezultātus, papildus iekļaujot arī biroja personāla politikas jautājumus. Šī grupa rosināja vairākas knabi iespējamās nākotnes iespējas. Piemēram, tā pievienošana prokuratūrai vai iekšlietu ministrijas resoram, partiju finanšu kontroles funkciju nododot valsts kontrolē. Pētersone Godmane uzskata, ka izšķiršanās par knabu nākotnes modeli ir politiķu ziņā.
Es teiktu, ka idejas ir vairākas par to, kā tas var izskatīties nākotnē. Manuprāt, tam pamatā ir politisks lēmums, kas ir jāpieņem politiķiem, zinot visus šos argumentus par un pret. Un tālāk, vienai no šīm idejām valsts kancelējas izstrādātājai jau ir saturs, divām pārējām šādu likumdevēju jau sagatavot normatīvu aktu grozījumu nav, bet es domāju, tā nav nekāda problēma, ja politiķi vienojās, ka tas ir tas virziens, tad šie te grozījumi tiek izstrādāti un tālāk notiek virzība.
Tikmēr sabiedriskās politikas centra providus pārstāvis Valds Kalniņš, kurš darbojas knap sabiedriski konsultatīvajā padomē, uzsvēra, ka knap sadalīšana vai pāraudzības maiņa nebūtu labi risinājumi.
Es nedomāju, ka tās problēmas, kas knabā ir radušās vai arī varētu rasties nākotnē, ir risināmas knap kā institūcija vienkārši pārvietojot no viena resora padotības uz kādu citu resoru padotību. Tāpēc es pilnīgi noteikti esmu par to, ka tiek meklēti kaut kādi veidi, kā varbūt esošā pāraudzības modeļa ietvaros veikt kādus atsevišķus ķirurģiskus labojumus, lai padarītu efektīvāku to sistēmu. Man arī liekas, ka īstenībā kopumā ņemot konceptuāli, fundamentāli, knabu statusā īstenībā nav ļoti liela problēma. Un viņš ir diezgan daudzus gadus diezgan efektīvi strādājis. Tāpēc nevajadzētu pazaudēt varbūt to vērtīgo, kas šajā institūcijā ir.
Uzklausījusi ekspertus, Saeimas korupcijas novēršanas apakškomisija vienojās, ka aicinās premjeri pēc iespējas ātrāk virzīt valsts kancelēs izstrādātos knabu likuma grozījumus. Kā norādīja Dreimane, valdība par tiem varētu lemt jau nākamās nedēļas sēdē. Ivo Leitāns, Latvijas radio.